วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่27มกราคม2568ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลกีดกันชาวปาเลสไตน์กลับบ้านอ้างฮามาสละเมิดดีลหยุดยิงอัยการเกาหลีใต้ฟ้องยุนซุกยอฐานเป็นผู้นำก่อกบฏทรัมป์หารือหลายฝ่ายเข้าซื้อ TikTok ขอตัดสินใจใน30วันฝนช่วยลดวิกฤตไฟป่าแคลิฟอร์เนียแต่ยังเฝ้าระวังดินถล่มและเท่าฐานพิษส่วนเสริมข่าววันนี้จีนผจญมรสุมแก๊งสแกมเมอร์เมียนมาแม่หนุนรัฐบาลทหารมาตลอดและส่งท้ายกันวันนี้ค่ะวิจัยชี้พื้นที่สีเขียวในเมืองช่วยคนชะลอวัยสุขภาพหัวใจแข็งแรงรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปที่วิกฤตในตะวันออกกลางเพราะว่าผ่านพ้นมาร่วม1สัปดาห์เต็มแล้วนะคะสำหรับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่ได้บรรลุไปแล้วก็มีผลบังคับใช้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากทั้ง2ฝ่ายออกมานะคะ
ใช่ครับเพราะว่าอิสราเอลได้กีดกันชาวปาเลสไตน์หลายพันชีวิตให้กลับไปยังบ้านเรือนของตนทางตอนเหนือของกาซาในวันอาทิตย์ครับขณะที่รัฐบาลกรุงเทลอาวีฟกล่าวหาว่าฮามาสละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางระหว่าง2ฝ่ายเพราะมีการเปลี่ยนตัวประกันที่รับอิสรภาพครับสถานการณ์ตึงเครียดยังเกิดขึ้นในฝั่งเลบานอนเช่นกันครับเมื่อกองทัพอิสราเอลเปิดฉากยิงใส่ผู้ประท้วงเลบานอนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการถอนทหารตามเส้นตายในวันอาทิตย์ในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลาทางหน่วยงานสาธารณสุขเลบานอนเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนและบาดเจ็บกว่า120คนครับด้านอิสราเอลระบุว่าจะไม่ถอนทหารเนื่องจากกองทัพเลบานอนไม่ได้ถอนทหารเร็วพอระหว่างที่เลบานอนยืนยันว่ากองทัพของตนไม่สามารถย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวได้จนกว่าอิสราเอลจะถอนทหารทั้งหมดไปก่อนอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐแนะนำว่าประชากรส่วนใหญ่ในกาซาควรย้ายถิ่นฐานชั่วคราวที่อื่นรวมถึงอียิปต์และจอร์แดนเพื่อเข้าจัดการดินแดนที่เสียหายอย่างหนักจากสงครามซึ่งเป็นแนวทางที่จอร์แดนและชาวปาเลสไตน์ออกมาปฏิเสธอย่างรวดเร็วและอียิปต์เองได้เคยปฏิเสธแนวทางความเป็นไปได้ดังกล่าวมาก่อนหน้านี้เนื่องจากกังวลว่าอิสราเอลอาจไม่ยอมให้ผู้อพยพเหล่านี้กลับคืนถิ่นได้อีกต่อไปครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงกลุ่มฮามาสบาเซนนาอิมกล่าวว่าชาวปาเลสไตน์จะไม่ยอมรับข้อเสนอเช่นนั้นโดยระบุว่าแม้ว่าจะมีเจตนาที่ดีภายใต้เงื่อนไขของการฟื้นฟูดินแดนและบอกด้วยว่าชาวปาเลสไตน์สามารถสร้างกาซาขึ้นมาได้ใหม่ให้ดีกว่าแต่ก่อนหากอิสราเอลยกเลิกการปิดกั้นการเข้าถึงพื้นที่ในกาซาเมื่อวันเสาร์นะครับอิสราเอลมีกำหนดต้องเปิดทางให้ชาวปาเลสไตน์กลับบ้านทางตอนเหนือของกาซาผ่านระเบียงเนสซาริมที่เชื่อมต่อ2ดินแดนแต่อิสราเอลระงับแผนดังกล่าวไว้จนกว่าฮามาสจะปล่อยตัวประกันที่อิสราเอลระบุว่าควรต้องปล่อยตัวมาในวันเสาร์ด้านฮามาสกล่าวหาอิสราเอลว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงครับกองทัพอิสราเอลยิงเข้าใส่ฝูงชน3พื้นที่ในช่วงข้ามคืนวันอาทิตย์ครับฆ่า2ชีวิตและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9คนอ้างอิงข้อมูลจากโรงพยาบาลอัลดาฮอสพิทอลที่ได้รับร่างผู้เสียชีวิตในเหตุโจมตีเมื่อวันอาทิตย์นะครับขณะที่ไม่มีท่าทีใดๆจากกองทัพอิสราเอลออกมาในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้แต่ว่าเมื่อวันเสาร์อิสราเอลอ้างว่าได้ยินเตือนในพื้นที่ดังกล่าวในระหว่างที่เจ้าที่การแพทย์ท้องถิ่นระบุว่าชาวปาเลสไตน์ถูกยิงเสียชีวิต1รายครับหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้นะครับอิสราเอลก็ถอนทหารออกจากกาซาบางส่วนซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันอาทิตย์กองทัพอิสราเอลได้เตือนให้อยู่ห่างจากกองทัพของตนที่ยังคงประจำการที่เขตกันชนในกาซาซึ่งอยู่บริเวณพรมแดนและระเบียงเนตซาริมครับทั้งนี้ข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดที่มีเป้าหมายยุติสงครามที่กินเวลา15เดือนเริ่มต้นปล่อยตัวประกัน7คนที่ฮามาสจับกุมตัวไปเพิ่มเติมนะครับแลกกับนักโทษปาเลสไตน์200คนโดยอิสราเอลเชื่อว่ามีตัวประกันอีก90คนยังอยู่ในกาซาขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่ในเฟสแรกจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมมีเป้าหมายให้ปล่อยตัวประกัน33คนแลกกับนักโทษปาเลสไตน์เกือบ 2,000 คนครับ สงครามอิสราเอลและฮามาสเริ่มขึ้นจากการโจมตีของฮามาสเข้าไปยังตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งกลุ่มติดอาวุธนี้สังหารผู้คนไป 1,200 รายและจับตัวประกันไป250คนนะครับอิสราเอลก็ตอบโต้กลับด้วยการนำเดินปฏิบัติการบุกกาซาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 47,000 คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาซึ่งไม่ได้แยกพลเรือนออกจากกลุ่มนักรบครับด้านความเสียหายหลังการโจมตีครับทำให้พื้นที่กว่า 90% ทำให้กว่า 90% ของประชาชน 2.3 ล้านคนในกาซาต้องกลายเป็นผู้ไร้ถิ่นฐานตั้งแต่สงครามนี้ประทุขึ้นครับคุณนิติการ
ค่ะขยับกลับมาที่สถานการณ์ในเกาหลีใต้นะคะอัยการเกาหลีใต้สั่งฟ้องยุนซุกยอประธานาธิบดีที่ถูกถอดถอนจากตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์นะคะฐานเป็นผู้ก่อการกบฏค่ะจากการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วพร้อมสั่งการให้คุมขังผู้นำรายนี้ต่อไปด้วยนะคะคำสั่งฟ้องนี้เป็นสิ่งที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นค่ะและประธานาธิบดีเกาหลีใต้ผู้นี้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจากข้อหาที่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นผู้นำก่อกบฏขณะที่แถลงการระบุว่าความจำเป็นในการคุมขังยุนต่อไปนั้นเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเข้าทำลายหลักฐานซึ่งทำให้ประธานาธิบดีผู้นี้ต้องถูกคุมขังในกรุงโซต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงกำหนดการพิจารณาคดีซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน6เดือนต่อจากนี้นะคะประธานาธิบดียูนได้นำพาประเทศดำดิ่งเข้าสู่ความวุ่นวายทางการเมืองเพราะการประกาศกฎอัยการศึกในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อ3ธันวาคมปีก่อนซึ่งทำให้ยูนถูกลงมติถอดถอนจากตำแหน่งนะคะและกลายเป็นผู้นำเกาหลีใต้คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกจับกุมขณะดำรงตำแหน่งด้านพรรคฝ่ายค้านออกมาแสดงความยินดีต่อการสั่งฟ้องดังกล่าวขณะที่ยูนและทีมกฎหมายของเขาได้ชี้แจงโดยปราศจากหลักฐานว่ามีการโกงการเลือกตั้งและอุปสรรคในฝ่ายนิติบัญญัติจากสภาที่พรรคฝ่ายค้านกุมเสียงข้างมากเป็นเหตุผลที่ชอบธรรมในการประกาศกฎอัยการศึกค่ะด้านแบกคังฮูนจากสถาบันคลังสมอนแวลิดในได้ให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่าการสั่งฟ้องครั้งนี้จะทำให้สถานการณ์บรรเทาลงไปบ้างและย้ำว่าความสงบเรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญยังคงดำเนินต่อไปอย่างที่ควรจะเป็นนอกจากการสั่งฟ้องครั้งนี้แล้วค่ะผู้นำเกาหลีใต้ที่ถูกถอดถอนผู้นี้ยังเผชิญกับการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่จะตัดสินว่าจะคงมติของสภาและถอดถอนเขาจากบทบาทประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการหรือไม่ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเกาหลีใต้จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน60วันนะคะกลับมาที่เรื่องราวในอาเซียนกันบ้างน่าติดตามนะคะประเด็นเรื่องการลักลอบค้ามนุษย์ของแก๊งสแกมเมอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในเมียนมาแต่มีเหยื่อเป็นชาวจีนมากมายกำลังแสดงให้เห็นถึงการดำเนินนโยบายการเมืองที่ผิดพลาดของรัฐบาลปักกิ่งหรือไม่อย่างไรในเรื่องนี้นะคะคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลค่ะมีรายงานเรื่องนี้จากเหนียนจันเอผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาพม่ามาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับรายงานเหตุการณ์ที่พลเมืองชาวจีนตกเป็นเหยื่อแก๊งค้ามนุษย์และจับไปทำงานที่ศูนย์ call center ตามแนวชายแดนไทยและเมียนมาในช่วงที่ผ่านมาครับนำมาซึ่งคำถามเกี่ยวกับนโยบายของกรุงปักกิ่งที่พึ่งพารัฐบาลฐานเมียนมาในการปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ว่าจริงๆแล้วได้ผลดีจริงหรือไม่นะครับนักวิเคราะห์เตือนครับว่ายุทธศาสตร์ของจีนเกี่ยวกับเมียนมาส่งผลให้พลเมืองของตนตกอยู่ในสภาพเปราะบางครับทั้งยังเป็นการหนุนเครือข่ายอาชญากรต่างๆที่มีปฏิบัติการในประเทศนี้ที่ตกอยู่ในภาวะขัดแย้งรุนแรงมานานนับทศวรรษด้วยกรณีการลักพาตัวชาวจีนมากมายไปทำงานให้แก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเมื่อไม่นานมานี้โดยเฉพาะเรื่องของหวังซิงนักแสดงหนุ่มชาวจีนไปยังเมืองเมียวดีก็ทำให้ชาวจีนจำนวนมากไม่พอใจอย่างหนักครับแม้ว่าสถานทูตจีนในเมียนมาและไทยจะเตือนประชาชนของตนให้ระวังว่าจะถูกหลอกว่ามีงานที่จ่ายเงินดีๆเพราะหลายครั้งมักจะจบด้วยการถูกจับไปบังคับใช้แรงงานนะครับล่าจ่อซอนนักวิเคราะห์ด้านจีนเมียนมากล่าวว่าทางการจีนจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้ที่มีพลเมืองจีนตกเป็นเหยื่อถูกลักพาตัวไปยังเมืองเมียวดีอย่างระมัดระวังครับแต่ว่าเมื่อต้องมีการลงมือจัดการอะไรบางอย่างจีนมักจะกดดันไทยมากกว่าที่จะออกมาจัดการสถานการณ์ในเมียนมาแบบซึ่งๆหน้านะครับส่วนเจสันทาวเวอร์จากสถาบัน Institute of Peace ในสหรัฐก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อ้างฐานข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ในการระบุว่ามีคนจีนเกือบ 2,000 คนที่หายตัวไปในเมียนมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและชี้ว่าแรงหนุนจากจีนต่อกองทัพเมียนมานั้นก็ทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อประชากรของตนครับคุณนิติการ
ค่ะกลับมาที่ประเด็นของเรื่องสแกมเบอร์นะคะซึ่งก็มีการพูดถึงกันในวงกว้างในอาเซียนที่ผ่านมาเองจีนมีท่าทีหรือว่ามีการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับปัญหานี้ยังไงบ้าง
ครับก็หนึ่งในการแสดงจุดยืนของจีนนะครับก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอีออกมาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดำเนินการแบบเด็ดขาดต่อขบวนการพนันออนไลน์และแก๊งหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตโดยเน้นย้ำความจำเป็นว่าประเทศทั้งหลายนี้ที่บอกว่าเกี่ยวข้องนะฮะต้องทำตามหน้าที่รับผิดชอบของตนแต่ไม่มีการกล่าวอ้างชื่อเมียนมาออกมาเต็มๆเลยนะครับและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับกระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐของจีนก็กล่าวว่าทางหน่วยงานกำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อทลายแหล่งกบดานของแก๊งสแกมเมอร์และช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ออกมาอยู่ครับแต่ว่าเจสันทาวเวอร์จาก Institute of Peace กล่าวว่าจีนนั้นดูเหมือนจะชอบใช้วิธีการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษกองทัพเมียนมาครับตัวอย่างของกรณีก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับกระทรวงความมั่นคงสาธารณจีนมอบรางวัลที่เป็นเกียรติยศสูงสุดของประเทศก็คือเหรียญ Golden Great Wall Commemorative Medal ให้กับรัฐมนตรีกิจการภายในของเมียนมาพลโทยาพีสำหรับสิ่งที่บอกว่าให้ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครับ
ก็คือเห็นว่าจีนเองก็พยายามที่จะมีท่าทีมีการแสดงจุดยืนต่างๆในอาเซียนอยู่เหมือนกันแต่ประเด็นที่ต้องถามกันต่อเลยก็คือทำไมจีนถึงจัดการกับแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ด้วยตนเองไม่ได
้คือความพยายามปราบปรามเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์อย่างหนักของจีนที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนที่ติดกับเมียนมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่ก็ทำให้กลุ่มอาชญากรเหล่านี้ขยับตัวมาตั้งหลักที่เมืองเมียวดีในรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมาซึ่งอยู่ห่างไกลจากการดูแลควบคุมของกลุ่มปักกิ่งนั่นเองครับคุณนิติการล่าจ่อซอนนักวิเคราะห์ด้านจีนเมียนมากล่าวว่าจีนประสบความสำเร็จมากกว่าในการจัดการกับกลุ่มสแกมเมอร์ออนไลน์ใกล้ๆชายแดนของตนนะครับแต่ว่าในพื้นที่ห่างไกลออกไปนั้นอิทธิพลของจีนก็ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับนะครับ VOA สอบถามประเด็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์จากสถานทูตจีนในเมียนมานะครับแล้วก็ได้คำตอบที่เน้นย้ำแค่เรื่องปฏิบัติการร่วมกันของประเทศต่างๆในการจัดการกับกลุ่มอาชญากรนี้เท่านั้นโดยในประกาศที่มีออกมาเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับมีการระบุว่าจีนจะมีแผนดำเนินการในเฟสที่2ของแนวคิดริเริ่มปฏิบัติการรักษากฎหมายร่วมจิงเหยาซึ่งเป็นการร่วมมือกับกัมพูชาลาวเมียนมาไทยและเวียดนามในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตต่างๆหลังมีผลงานในเฟสแรกด้วยการจับกุมผู้ต้องหากว่า 70,000 คนจากพื้นที่ประเทศเหล่านี้และช่วยเหลือเหยื่อราว160คนที่ส่วนใหญ่ถูกจับไปอยู่ทางเหนือของเมียนมา
ค่ะแล้วจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ที่คุณนพรัตน์นำมารวบรวมมาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทำให้จีนนั้นกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือเปล่าแล้วมันสะเทือนกับยุทธศาสตร์ของจีนที่กำลังผลักดันในภูมิภาคใหม
่ครับคือในช่วงที่ผ่านมาก็ดูได้นะครับว่าเครือข่ายสแกมเมอร์เนี่ยที่มีปฏิบัติการหลักๆในเมียนมาเนี่ยมีการขยายตัวที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันนี่ก็แสดงให้เห็นว่ากรุงปักกิ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายในการรักษาสมดุลระหว่างการปกป้องพลเมืองของตนและการรักษาผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของประเทศในเมียนมาครับเจสันทาวเวอร์จาก Institute of Peace ให้ความเห็นว่ายุทธศาสตร์ของจีนนั้นกำลังลงเหวอยู่นะครับแล้วบอกว่าความเป็นจริงก็คือพลเมืองจีนนั้นยังถูกลักพาตัวข้ามไปอยู่ในอาณาเขตของกองกำลังรักษาดินแดนในส่วนของเขตกะเหรี่ยงหรือว่า BGF อย่างง่ายๆอยู่นะครับการสร้างสมดุลให้กับการเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้โดยไม่สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลฐานเมียนมาถือเป็นความท้าทายข้อหนึ่งของกรุงปักกิ่งครับและเขาบอกว่าดูเหมือนว่าจีนกำลังเสียท่ากับศึกทั้งสองด้านเพราะว่านี่เป็นประเด็นที่ยากเนื่องจากด้านหนึ่งจีนเองก็ไม่ต้องการให้รัฐบาลฐานเมียนมาล่มสลายแต่ก็รู้ดีว่าถ้าเกิดเปลี่ยนใจกลับไปใช้บทลงโทษแทนการให้รางวัลกับรัฐบาลทหารก็อาจยิ่งทำให้เกิดการล่มสลายของกองทัพเมียนมาเร็วขึ้นไปอีกครับ
ก็เป็นการที่จะต้องสมดุลในทั้งสองด้านกันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนพรัตน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเรากำลังไลฟ์สตรีมกันอยู่นะคะทาง Facebook นะคะและทาง YouTube และทางเว็บไซต์ viewa.com ค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นของสหรัฐและ อนาคตของ TikTok นะคะเราติดตามกันมาอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่ากำลังหารือกับหลายฝ่ายค่ะในการเข้าซื้อสื่อสังคมออนไลน์นี้และมีแนวโน้มที่จะตัดสินอนาคตของแอปยอดนิยมนี้ในอีก30วันข้างหน้าค่ะโดยทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปรัฐฟลอริดาว่าผมได้คุยกับหลายคนเกี่ยวกับ TikTok และมีความสนใจอย่างมากในแอปนี้ก่อนหน้านี้ในวันเสาร์ค่ะรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าว2รายที่เกี่ยวข้องกับการหารือว่าคณะทำงานทรัมป์กำลังวางแผนปกป้อง TikTok ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริษัทซอฟต์แวร์ Oracle และกลุ่มนักลงทุนจากภายนอกเข้ามาดูแลแอปนี้ภายใต้ข้อตกลงที่หารือโดยทำเนียบขาวบริษัทจีน ByteDance เจ้าของ TikTok จึงคงถือหุ้นในบริษัทอยู่แต่การเก็บข้อมูลและอัปเดตซอฟต์แวร์จะดำเนินการโดย Oracle ซึ่งแต่เดิมเป็นผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานระบบเว็บไซต์ของ TikTok อยู่ก่อนแล้วนะคะตามข้อมูลของแหล่งข่าวรายหนึ่งที่เปิดเผยกับรอยเตอร์ค่ะอย่างไรก็ตามความเห็นของทรัมป์ที่กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันเสาร์ทรัมป์เผยว่ายังไม่ได้พูดคุยกับแลรี่เอลลิสันเจ้าของบริษัท Oracle เกี่ยวกับการเข้าซื้อแอป TikTok และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้จัดทำข้อตกลงนี้หรือไม่นะคะทรัมป์กล่าวว่าไม่กับ Oracle มีหลายคนที่กำลังคุยกับผมอยู่คนที่สนใจจะซื้อมันจริงๆและผมจะตัดสินใจประมาณ30วันข้างหน้าคองเกรสให้เวลา90วันหากเรารักษา TikTok ไว้ได้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแหล่งข่าวเผยกับรอยเตอร์ด้วยค่ะว่าเงื่อนไขข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับ Oracle นั้นยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆนะคะและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่ายังไม่ได้กำหนดกรอบการหารือทั้งหมดและอาจพ่วงระบบการให้บริการของสหรัฐกับภูมิภาคอื่นๆด้วยค่ะด้านสื่อ NPR รายงานเมื่อวันเสาร์ด้วยเช่นกันนะคะเป็นดีลสำหรับระบบการให้บริการ TikTok ทั่วโลกค่ะโดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวกับการเจรจา2รายและ Oracle ไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานฉบับนี้การหารือดีล TikTok นี้มีผู้คาดหมายว่าจะให้ความสนใจในฝั่งสหรัฐก็มีทั้งเจฟแยสนะคะจากบริษัทเทคโนโลยี SNG หรือแล้วก็บริษัท General Atlantic บริษัทการลงทุน KKR นะคะและบริษัทร่วมทุนSequoia Capital นะคะแต่รอยเตอร์ไม่สามารถติดต่อตัวแทน TikTok และบริษัทเหล่านี้เพื่อขอความเห็นในช่วงเวลาที่รายงานข่าวค่ะนอกจากนี้นะคะแหล่งข่าวรายหนึ่งเผยกับรอยเตอร์ด้วยนะคะว่ามีคนอื่นๆที่หมายตา TikTok เช่นกันอย่างเช่นมหาเศรษฐีแฟรงค์แมคคอร์นะคะและจิมมี่โดนัลสันซึ่งรู้จักในฐานะยูทูบเบอร์ชื่อดังมิสเตอร์บีสนะคะซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาของ Oracle เลยโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวว่าอยากให้สหรัฐถือหุ้น 50% ในลักษณะร่วมทุนใน TikTok ขณะที่เจ้าที่ Oracle และทำเนียบขาวประชุมกันไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นและคาดว่าจะมีการประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้าตามรายงานของ NPR ค่ะ
ครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องในสหรัฐก็คือเรื่องของภัยพิบัติทางฝั่งตะวันตกของประเทศที่แคลิฟอร์เนียนะครับโดยหลังจากเผชิญลมแรงและอากาศแห้งแล้งมานะครับตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียก็มีฝนตกลงมาช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์ไฟป่าลงไปได้บ้างแต่ก็มีความกังวลใหม่ตามมาครับทั้งการเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำพัดเท่าฐานพิษจากไฟป่าไหลบ่าลงมาครับเจ้าหน้าที่ในเขตปกครองลอสแอนเจลิสคาวตี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าเคลียร์พื้นที่เสียหายจากไฟป่าพาลิเซดและอีตันไฟร์ที่ปะทุขึ้นมาเมื่อ7มกราคมและทำให้หลายพื้นที่เหลือแต่ซากและเท่าฐานครับหน่วยงานด้านสภาพอากาศคาดว่าจะมีปริมาณฝนราว 2.5 เซนติเมตรในช่วง 2-3 วันนี้นะครับและทางการต้องเตรียมรับมือสถานการณ์เลวร้ายขั้นสุดทั้งดินถล่มและเศษซากไฟไหม้ที่ถูกน้ำพัดลงจากเนินเขานอกจากนี้นะครับยังมีการเตือนจากทางการว่ามีเท่าฐานในเขตไฟป่าบางส่วนที่เต็มไปด้วยสารพิษจากรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่วัสดุก่อสร้างสีเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆในบ้านที่ถูกไฟไหม้ซึ่งเต็มไปด้วยยาฆ่าแมลงแร่หินพลาสติกและตะกั่วพร้อมเตือนประชาชนให้สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีในการทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่ที่เสียหายด้วยนะครับทั้งนี้ไฟป่าที่เริ่มต้นเมื่อ7มกราคมฆ่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย28คนและทำลายบ้านเรือนกว่า 14,000 หลังแล้วขณะที่การควบคุมไฟป่าพาลิเซดก็ทำได้ 81% และมีการควบคุมไฟป่าอีตันได้ 95% แล้วณวันเสาร์นะครับคุณธินิการ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปติดตามรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะและอย่าลืมติดตามเราผ่านทาง Facebook, Instagram, X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ
ครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของปัญหาโควิดที่ยังหลงมาถึงเวลานี้นะครับเพราะว่าสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือว่า CIA เชื่อว่าไวรัสที่เป็นสาเหตุของการระบาดใหญ่ของโควิด19มีต้นกำเนิดจากห้องแลบของจีนนะครับอ้างอิงจากการเปิดเผยการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่มุ่งเป้าไปที่จีนแม้จะยอมรับว่าหน่วยข่าวกรองแห่งนี้มีความเชื่อมั่นในระดับต่ำต่อข้อสรุปดังกล่าวก็ตามครับรายงานที่เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ไม่ได้มาจากข้อมูลด้านข่าวกรองใหม่เพราะว่าเป็นเอกสารการประเมินและวิเคราะห์หลักฐานในคณะทำงานของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตผู้อำนวยการ CIA วิลเลียมเบิร์นส์ครับแต่ว่ารายงานนี้ได้นำมาเผยแพร่ตามคำสั่งของจอห์นแรดคลิฟผอ. CIA คนใหม่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อมาและเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับข้อมูลในรายงานนี้ชี้ว่า CIA เชื่อว่าโควิด19มีแนวโน้มมาจากห้องแลบมากกว่าธรรมชาติตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าการประเมินของ CIA กลับให้ความเชื่อมั่นในระดับต่ำต่อข้อสรุปนี้โดยบ่งชี้ว่าหลักฐานนั้นยังไม่มีมากเพียงพอนะครับแล้วก็ไม่สามารถสรุปผลได้หรือว่ามีความขัดแย้งกันในรายงานดังกล่าวระบุด้วยว่ายังคงเป็นไปได้ในการสืบค้นต้นตอของการระบาดใหญ่ของโควิด19ขณะที่ผอ. CIA คนใหม่กล่าวในรายการ Sunday Morning Futures ทางช่อง Fox News ว่า CIA ได้เดินหน้าประเมินสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดของภาวะการระบาดใหญ่ที่สร้างความสูญเสียไปทั่วโลกว่าเป็นเพราะเหตุการณ์จากห้องแลบอู่ฮั่นและย้ำว่าจะเดินหน้าสืบสวนต่อไปครับหลิวเพ็งหยูโฆษกของสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันระบุว่ารายงานของ CIA ไม่มีความน่าเชื่อถือครับพร้อมกล่าวหาสหรัฐว่าทำให้เรื่องนี้เป็นประเด็นการเมืองโดยบอกว่าคัดค้านการตีตราแหล่งที่มาของไวรัสและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพหลักการวิทยาศาสตร์และอยู่ห่างจากทฤษฎีสมคบคิดต่างๆด้วยมีรายงานมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของโควิด-19 ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งว่าไวรัสมาจากห้องแลบจีนเกิดจากความผิดพลาดหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติและการประเมินข้อมูลล่าสุดนี้ไม่ได้เป็นการสรุปจบข้อโต้เถียงเหล่านี้แต่อย่างใดครับโดยที่จริงแล้วเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระบุว่าการค้นหาต้นกำเนิดของไวรัสอาจไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเนื่องจากขาดความร่วมมือจากทางการจีนนั่นเองครับ
ค่ะไปที่เรื่องราวของสุขภาพกับธรรมชาติกันบ้างนะคะหลายคนบอกว่าถ้าใกล้ชิดธรรมชาติก็จะดีกับสุขภาพจิตแต่มีการศึกษาล่าสุดนะคะบอกว่าจะทำให้สุขภาพของหัวใจเราดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศิธนาวิบุญชัยมีรายงานจากดอร่ามาคัวผู้สื่อข่าววิวเอมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
การศึกษาของ Fiber School of Medicine มหาวิทยาลัย Northwestern รัฐอิลลินอยส์ชี้นะครับว่าการใช้ชีวิตในเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวหรือแหล่งน้ำอย่างจำกัดอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจการวิจัยดังกล่าวที่ติดตามผู้เข้าร่วมเกือบ 3,000 คนตั้งแต่ปี 1985 จนถึงปี 2011 รวมแล้วเป็นเวลาราว 25 ปีได้ข้อสรุปว่าเมื่อผู้คนอยู่กลางแจ้งมักจะทำให้พวกเขาเกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายที่มากขึ้นและนั่นก็นำไปสู่สุขภาพหัวใจที่ดี
Heart disease patients with limited access to these spaces particularly
ดร. ลีฝังโฮผู้เขียนงานวิจัยกล่าวว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นกลุ่มที่เข้าถึงพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำได้อย่างจำกัดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านเศรษฐกิจรายได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจได้มากกว่าแคลเซียมหรือหินปูนที่สะสมมากขึ้นในผนังหลอดเลือดจะส่งผลทำให้หลอดเลือดตีบซึ่งนับเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคหัวใจและหากกล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดไม่เพียงพอนั่นอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายได้การศึกษาในระยะยาวพบว่าความสัมพันธ์นี้พบได้อย่างชัดเจนที่สุดในกลุ่มคนผิวสีที่อาศัยอยู่ในย่านรายได้ต่ำนอกจากนี้การศึกษายังพบว่าการเข้าถึงแหล่งธรรมชาติจะส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะช่วยชะลอความเสื่อมทำให้ร่างกายเกิดความชราช้าลงดร.โฮเล่าว่าสภาพแวดล้อมที่ดีจะมีออกซิเจนคุณภาพดีกว่าอากาศที่สะอาดกว่าและสิ่งที่สำคัญที่สุดการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดพื้นที่สีเขียวจะส่งเสริมให้เรามีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับผู้อื่นทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของเราได้
There's so much evidence to support that.
Heidi Schreiber-Pan, นักบำบัดจากศูนย์ Center for Nature Informed Therapy รัฐแมรี่แลนด์บอกว่ามีหลักฐานยืนยันมากมายที่สนับสนุนว่าเมื่อร่างกายมนุษย์เชื่อมโยงกับธรรมชาติระบบประสาทซิมพาเธติกหรือว่า SNS จะทำงานน้อยลงระบบประสาทซิมพาเธติกเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติที่ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายอย่างเช่นอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อการทำงานของระบบ SNS น้อยลงความดันโลหิตก็จะลดลงด้วย โดยนักบำบัดหญิงผู้นี้ชี้ว่าร่างกายของเราจะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่สงบอันประกอบด้วยเสียงนกร้องเสียงน้ำและต้นไม้ได้เป็นอย่างดีชไรเบอร์แพนมองว่าพื้นที่กลางแจ้งคือที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของมนุษย์เรามักจะเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นเวลาอยู่นอกอาคารเมื่อเราขยับเคลื่อนไหวก็จะส่งผลเชิงบวกต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดต่างๆในร่างกายท้ายสุดดร.โฮจากมหาวิทยาลัย Northwestern หวังนะครับว่าการวิเคราะห์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐและนักวางผังเมืองเพื่อใช้อ้างอิงในการปรับปรุงเพิ่มพื้นที่ธรรมชาติทั้งต้นไม้และแหล่งน้ำให้ผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้นโดยเฉพาะในย่านที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีรายได้น้อยผมคมสันต์ศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะด้วยอันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์สหรัฐเหมือนกับว่าถูกแช่แข็งเพราะอากาศหนาวตลอดทั้งสัปดาห์นี้อีกแล้ว คุณนพรัตน์เพราะว่าภาพยนตร์แอคชั่นระห่ำเดือดกลางเวหาค่ะ Flight Risk Take Off สัปดาห์แรกในอันดับหนึ่งหนังทำเงินแถบอเมริกาเหนือแม้ว่าจะเจอกับคลื่นการวิจารณ์และคะแนนป๊อปคอร์นของคอหนังที่สะเทือนเรือนลั่นเหมือนตกหลุมอากาศเลยนะคะ Flight Risk หรือในชื่อไทยคือนรกยึดไฟลท์ทำรายได้เติมน้ำมันเครื่องบิน12ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะแต่ปรากฏว่าตลาดหนังดูเงียบเหงาเหมือนถูกแช่แข็งอย่างที่บอกไปแม้ว่าตัวหนังนะคะจะได้ดาราบูมาร์ควอลเบิร์กมารับบทกัปตันขับเครื่องบินส่งตัวผู้ร้ายข้ามรัฐแล้วก็มีพล็อตที่พลิกไปพลิกมาชวนอึ้งนะคะและเป็นผลงานการกำกับล่าสุดของเมลเกบสัน1ใน3ดารารุ่นใหญ่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่งตั้งให้เป็นทูตพิเศษประจำฮอลลีวูดแต่ปรากฏว่าก็ไม่สามารถเป็นแรงดันหนังให้ทำรายได้งดงามตามคาดนะคะอันดับ2ค่ะมูฟาซา The Lion King ยังนิ่งไม่ไปไหนเกาะที่อันดับ2รายได้8ล้าน7แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะอันดับ3 One of Them Days อ่ะว่าด้วยสองสาวเพื่อนซีเจอแฟนหนุ่มฉกเงินหนีหายเลยต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้ถูกไล่จากห้องเช่าทำรายได้8ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2นะคะอันดับ4 Sonic the Hedgehog 3ค่ะเกาะรั้งตำแหน่งไว้แน่นที่รายได้5ล้าน5แสนดอลลาร์และในอันดับ5 Moana ภาค2ทำรายได้ไปอีก4ล้าน3แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะและที่จบไปนะคะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน
ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณนิธิการคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัต
น์ดีมั้ยครับ
ฟังติดตามเรื่องราวได้ยินแล้วค่ะเป็นช่วงที่ยังอากาศหนาวเย็นอยู่ไหมคะช่วงนี้ยังหนาวหนักอยู่ไหมคะ
ในวันนี
้นะ
วันนี้เป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่เริ่มอุ่นลงมา
จะบอกว่าเมื่อวานเป็นวันแรกที่ผมสังเกตว่าตัวเลขอยู่วันนี้นะที่มาตัวเลขมันไม่ใช่ติดลบอะ
ตอนนี้กลับมาประมาณ7องศา
เมื่อวานมันขึ้นมาเหลืองสูงก็สูงนิดนึงวันนี้ขึ้นมาอีก
ใช่ในสุดสัปดาห์หน้าก็คืออาจจะเจอเลข
ที่ผ่านมาที
่ครับ
อ๋อค่ะที่ผ่านมานี่ติดลบตลอดเพิ่งจะมาเป็นไม่ติดลบเมื่อวานเท่านั้นเองใช่ไหมคะ
เมื่อวานมีแวบนึงตอนกลางวันขึ้นมาแบบ 1-2 องศาแล้วก็กลับไปติดลบตอนบ่ายรอบตอนเย็นรอบนึงฮะแต่วันนี้ตื่นมาก็ไม่ติดลบแล้วที่ผ่านมา10กว่าวันก็คือติดลบตลอด
ดีใจเพราะว่าหิมะหน้าบ้านก็เริ่มละลายกันไปบ้างแล้ว
หน้าบ้านผมยังไม่ละลายเลยอะ
แต่ตรงตามป่าอะไรเงี้ยจะยังคงมีหิมะอยู่เยอะอยู่ค่ะ
ค่ะซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญที่คนไม่ออกจากบ้านไปดูหนังใช่ไหมคุณนิติการ
ดิฉันก็สังหรณ์ใจเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าดูจากค่าอันดับแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงต้นปีแบบนี้หนังรางวัลออสการ์เขาจะเริ่มเข้าไปในโรงหนังเพื่อให้คนได้ชมได้ตัดสินว่าหนังนี้โดนใจหรือไม่นะคะก็เป็นช่วงที่เหมือนให้คนเนี่ยกลับไปเข้าโรงภาพยนตร์กันอีกครั้งแต่ปรากฏว่าเหมือนจะเจอพิษภัยความหนาวก็เลยทำให้ไม่ได้งดงามตามที่คาดที่บอกไป
ค่ะเอาละค่ะติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจมากจากคุณนิธิการคุณนพรัตน์และทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ